Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Як ви гадаєте, чи можливо сховатися від Бога? Чи існує таке місце, де Бог не буде бачити, куди могли б ми втекти і тихенько там щось зробити або посидіти? Наш герой, про якого ми сьогодні будемо говорити, він так і подумав собі, що він зможе втекти від лиця Божого, від його волі, від його плану, і зможе собі тихенько перечекати, пересидіти десь, де Бог не бачить. Але щось пішло не так. Історія, здається, з однієї сторони про негативного героя, але з іншої сторони, ця історія така насичена і корисна для нас, як хороші поради, хороші висновки, як нам не потрібно поступати, так? Або до чого може призвести те, коли ми втікаємо від самого Бога і від його волі.
Отже, цей персонаж на ім'я Йона. Я думаю, що він багатьом з вас відомий, а якщо невідомий, то його іменем названа книга, де і написано про нього. Про його таку місію певну, яку йому доручив Бог. До речі, про місію. Я вірю в те, що в кожного із нас є певна місія в цьому житті. З якоюсь метою ми прийшли на цю землю. А що ви думаєте про це? Що думаєте про своє життя? Можливо, ви знаєте, яка у вас місія, її виконуєте зараз? А можливо, ви ще її не знайшли і не зрозуміли взагалі, для чого тут, на цій землі, саме ви?
Це історія не просто про людину, яка втікає від Бога. Це історія не просто про дивовижну рибу. Але це історія про серце, яке не хотіло слухатись Бога. Так і написано в Біблії, що Бог сказав до Йони: «Встань і піди до Ніневії, до великого міста, і проповідуй проти нього». І далі одне таке слово. Але. Але Йона встав. Дійсно, він встав. Але що? Щоб втекти до Таршішу від Господнього лиця. Тобто, в нього був дещо інший маршрут, інший план. Так, він поїхав. Так, він встав, пішов. Але трішечки не туди. Або зовсім в іншу сторону. Таршіш – це було місто Іспанії. А йому потрібно було йти на південний схід, зовсім в іншому напрямку. Але він не хотів піти туди. І для цього були певні причини. Одна з причин – це та, що Ніневія – це було дуже таке велике, потужне місто, дуже військове і дуже сильно вороже ставилося до Ізраїля. Тобто вони нападали, вони скільки багато проблем створювали для Ізраїля. І тому для Йони це були вороги, або це були не добрі люди, так, яким не хочеться добра, і думаєш, якщо Бог хоче їх покарати, то хай покарає, нічого страшного, вони це заслужили. Так? Тобто в нього могло бути таке ставлення.
Звичайно, що десь там в глибині своєї душі я розумію Йону, тому що ситуація така складна. Якщо б мене послали там до хороших людей, які мені подобаються, які по моєму серцю, я б хотіла, щоб вони спаслися. Я, звичайно, без слів, без пручань, без намагань втекти кудись. Я б пішла до цих людей і говорила, тому що Господь каже, йди, скажи їм, для того, аби вони не загинули, а для того, аби вони не померли, я продовжу їхню свою милість до них, якщо вони розкаються в своїх гріхах переді мною. А це розкаяння мало виглядати таким чином. Вони мали 3 дні і 3 ночі не їсти, тобто був піст. Вони мали одягнути веретину, тобто таку тканину, яка символізувала про смирення, про покаяння їхнє. І в попелі вони мали розкаюватися в всіх тих гріхах. А на хвилиночку скажу, що вони мали в чому розкаюватися, тому що ніневітяни – це був жорстокий народ. І якщо ви поглянете взагалі інформацію, хто такі ніневітяни були, це були жорстокі люди в плані того, що вони брали в полон, коли вони йшли війною кудись, вони брали в полон. І саме така картина дуже неприємна, але те, що я прочитала, мене дуже сильно здивувало. Це те, що вони були живодерами. Вони здирали шкуру з людей і нею встелювали мур. Ось так. Або розтягували її, цю шкуру. І це настільки дико. Ти не можеш вмістити все це в розум свій. І тому ж я кажу, що вони мали в чому каятися. І Господь, він каже саме до юдеянина, тобто до єврея. Самого єврея, так, до Йони, він каже, встань і піди. піди, тому що є шанс на їхнє спасіння. І знаєш, мені Бог якось тут дивний здався, так? Тому що вони мали зазнати
покарання
якогось з сторони Бога. Але скажу, що саме їхнє покаяння, воно відтягнуло покарання Бога. В плані того, що приблизно через 100 років все ж таки Ніневія вона була знищена, і цього народу до цих пір не існує. Але їхнє покаяння, воно відтягнуло певний гнів Божий, так? І якщо б вони жили справедливо, чесно і совісно перед Богом і надалі, я думаю, що можливо, Бог і залишив би цей народ, і сьогодні би ми знали, хто така Ніневія, хто такі ніневітяни, так? Але ми цього не знаємо. Значить, все-таки Бог звершив свій суд саме над цим народом. Так от, вертаючись до історії Йони, отже, Бог посилає його туди, і що робить Йона?
Він втікає, він сідає на корабель, який відправляється до Таршишу. Це інше місто. І начебто все складається добре. Начебто він собі сів, пливе, і все гаразд. Але далі щось пішло не так. Далі сам Бог написано, наводить сильну бурю на море, і корабель не може йти ні вперед, ні назад. Хвилі починають затоплювати саме цей корабель. Люди починають викидати зайвий вантаж, навіть особисті речі, лише тільки би врятуватись і не загинути в цій бурі. І кожен з цих пасажирів, так, з цих людей, які були на тому кораблі, почали взивати до своїх власних богів, щоб вони змилувалися, щоб вони допомогли і врятували їх. Але нічого не виходило. І цікаво те, що сам Йона, написано так, що він пішов вниз, напевно, в нижню якусь палубу, каюту, і ліг і спить. Тобто там наверху всі борються за життя, виживають, а він спить. Тоді до нього підходить вже там капітан корабля і каже, чому ти спиш? Взиваєш до свого Бога, можливо, і він допоможе нам, тому що ми зараз дійсно гинемо. І тоді вони починають кидати жереба, щоб визначити, через кого насправді прийшла ця біда, або ця буря, або їхня смерть. І мені дуже цікаво те, що жереб випав прямо на Йону.
Ой, так несподівано.
Несподівано. По-перше, несподівано, а по-друге, я дуже так легковажно ставлюся взагалі до жеребів, що кидати жеребок, і ніби він може сам через серед 100 людей вказати на одного. Але в цьому випадку жереб спрацював. Серед тих людей жереб падає прямо на Йону. І тоді Йона зізнається, що він єврей, що він втікає від Бога. І тоді вони розуміють, що це через нього ця біда. І кажуть, що ми маємо тобі зробити, щоб буря вщухла. І тоді Йона каже, вкидайте мене до моря. Тобто жорстко, тому що як так, а раптом це не допоможе. Але насправді в них виходу не було. Вони були всі такі емоційні, вони вже боялися смерті, вони думали, що от-от вони зараз загинуть. І тому вони беруть і вкидають Йону до моря. І за мить, ну можливо через декілька митей, але все ж таки ця буря вона вщухає. І настає спокійне море, і вони безпечно, спокійно допливають собі до берега. І таким чином люди були врятовані, а Йона опинився в воді саме Великого океану. Але цікаво те, що там також описується те, що ця така велика, нам невідома, там не названа риба, але вона його проковтнула. І він там перебував 3 дні і 3 ночі. Це ми так зараз коротенько оглянули або пригадали саме перший розділ книги від Йони.
Ще один такий момент, це те, що описується саме в цьому першому розділі, в кінці написано, що налякалися ці люди саме Господа великим страхом і приносили Господеві жертви і складали обітниці. Тобто, ось така ситуація, що вони дізнаються, що цей єврей, він тікає від свого Бога. І вони такі, що ти наробив? Ти уявляєш, що ти наробив? Ти від Бога втік. Ти знаєш, що взагалі хто такі боги? От у нас боги, вони нас не почули, а твій Бог, ти втікаєш від нього. І що ти робиш, Йона? Ну, ти ж розумієш, що з Богом мати справу, це ж не жарти якісь.
Проходить так, що вже ці язичники його навчають, що ти зробив неправильно. Вони більше почали розуміти Бога або боятися Бога навіть, ніж сам пророк Йона.
А почали боятися Бога тільки з-за того, що побачили
його
силу Божу.
Так.
І цікаво те, що він каже, викиньте мене в море. Цікавий момент. Викиньте, я, в принципі, на вашому кораблі зайвий вантаж. От із-за цього вантажа
у вас проблеми.
У вас проблеми. І так буває в нашому житті, що нас дуже сильно штормить буває. І от проходить в життя наше якийсь шторм. І це може бути за особисто наших проблем, а може бути за проблем інших людей, які нас оточують. Тут як вже сказати, знаєш. Цікаво те, що Йону викинули, і в той же момент буря втихла. І цікаво, що ці люди налякалися сильно саме Бога Йониного, саме Бога цього єврея Йони, і вони зрозуміли, що вони не тим богам поклонялися. Ось хто Бог, хто має силу, і вони це явно бачили. Але повернемося до того, чому Йона взагалі вирішив тікати перед Божого лиця. Тобто, дивись, Бог дає місію, певно, людині на землі. А вона вирішує, що вона може щось зробити сама. Втекти, наприклад. І мене, знаєш, дивують такі речі, що Йона, він не сказав Богові ні. Він каже, ні, я відмовляюся від цієї місії, Бог. Він не веде з Богом діалог. Він має страх, упереджене ставлення до цього народу. І він не вважає за потрібним взагалі вести якісь перемовини з Богом. Ось, наприклад, як Авраам у одному з ілюстрацій, так, він торгувався, в принципі, з Богом за Содом і Гомору, щоб Бог не спалив. Він каже, може, там 10 праведників знайдеться. А Бог каже, якщо знайдеться, я не спалю. І так не знайшлося тільки крім одного Лота і його сім'ї. Але Авраам вів перемовини з Богом, і це було напротязі деякого часу. І цікаво, що Йона, він вирішує взагалі з Богом не сперечатися і навіть не говорити йому ні. Він просто вирішує...
Просто тихенько піти в іншому
іти
напрямку.
Звідти, так.
І все.
Але...
Начебто Бог не буде чути, не буде бачити, не буде знати про це.
Ось що я думаю взагалі з цього приводу, тому що коли я читала книгу Йону, або знову ж таки перечитувала знову цю книгу, вона дуже маленька, і я думаю, в нас так само в житті іноді буває, що, мабуть, від незнання того, хто такий Бог, ми робимо якісь певні такі дитячі речі або дурниці. Наприклад, для того, замість того, аби вести діалог, він просто збирається і тікає від Бога. Типу, алло, Йона, ти серйозно? Ти міг би взагалі домовитися якось з Богом? Може, якось по-іншому це зробити? Але ти, мабуть, не зрозумів, хто такий Бог.
І але ми іноді сталося, як сталося.
Не розуміємо, хто такий Бог. Ми думаємо, що сьогодні Бог тут, він нас бачить, чує, окей, все. А ось там десь, якщо я втечу від нього, там в інше місто, в іншу кімнату, там він мене не знайде. Якщо я тут грішу, роблю щось проти моральне, так, аморальне, тут Бог, ну, може, він мене там бачить, але я можу відтекти від цих своїх гріхів і думати, що мене не наздожене Боже покарання, якщо я не розкаюся у своїх гріхах, до речі. І так цікаво, що я побачила тут, що Йона насправді не розумів, настільки Бог сильний і настільки він всюди присутній. Є Отче наш, це Бог сущий, той, хто є, і він скрізь є. Тобто його дух, він скрізь. 139-й псалом, він говорить так, Давид говорить, куди я втечу від твого духа? І куди я сховаюся від твого лиця? Тому що коли я піду на небо, ти там. Поселюсь в Шеолі, ти там. Якщо я піду на крилах зірниці, полечу в небо, ти там. Якщо я спочину на кінці моря, каже, ось ти. І твоя рука скрізь буде провадити мене, і твоя правиця буде тримати мене. Тобто Давид, він розумів, що Бог всюди присутній, а Йона цього не розумів. Чому?
Цікаво, що будучи пророком, він цього не розумів. Але бачиш, як цікаво, народ, побачивши Божу силу, Божу бурю, почали його боятися. Так от, виходить так, що поки ти не побачиш Божу силу, ти не почнеш боятися. Можливо, Йона також не бачив Бога у всіх його якостях. В якостях всемогутнього, в якостях всюди присутнього. Тому що якщо йому здавалося, що він може заховатися від Бога, це означає, що він не знав, що Бог є всюди присутній. І я думаю, що одна із основних думок даної історії, вона полягає в тому, що від Бога неможливо втекти. З однієї сторони. А з іншої сторони, навіть якщо ми втікаємо, то Бог все одно за нас, Бог все одно нас приймає і дає нам другий шанс. Uh-huh. Тобто Бог не залишає і каже, ну втік, так втік, твої проблеми я тобі пропонував, а ти відмовився, іде побачення. Ні, бо все ж таки рахується навіть з нашою неміччю, з нашим страхом, навіть з нашим небажанням. Тому деякі є висновки з цих подій з життя Йони. І один із перших таких висновків – це те, що коли Бог кличе нас, і якщо ми навіть не готові, то нам необхідно діяти. Або інколи Бог може кликати нас саме тоді, коли ми не готові. Але нам необхідно довіритись і діяти. Тому що ми бачимо, що у Йони було покликання від Бога, але не було бажання діяти, як Бог цього хотів. І Бог не запитує, коли тобі зручно. Бог велить тобі щось робити, коли йому потрібно, або коли є саме нагідний час, або такі благоприємні обставини. Тому якщо ми відчуваємо, що Бог нас до чогось кличе, можливо, щось послужити, можливо, з кимось примиритися, комусь сказати, можливо, там пробач, чи щось змінити в своєму житті, не варто відкладати. Не варто думати, що можливо пізніше, можливо, нічого страшного не буде, якщо я цього не зроблю. Можливо, Бог цього не побачить. Ні, варто все ж таки погодитись, або діяти, або починати, навіть якщо ми не розуміємо до кінця, зможу я чи не зможу, як діяти, але довіритись, що Бог допоможе, і Бог проведе, і ми будемо мати успіх в цьому.
А ще у єврея Йони була певна місія. Бог конкретно йому сказав, піди і скажи, що цей народ грішить, що він неправильно робить, і якщо він покається, тобто розкається в своїх гріхах, я йому прощу. Іноді в нас так само є місія сказати комусь, що хтось реально зараз грішить або поступає неправильно. І потрібно цій людині розказати, донести ось це слово і говорити не для того, аби його, знаєш, іноді ми так говоримо дуже ласково в лапках, що ця людина взагалі не захоче ні послухати, та ні навіть подивитися на тебе. І тому як ми маємо говорити про її гріхи, або неправильне ставлення якоїсь людині до мене, наприклад. Давай, ситуація така, мене образили, і я маю про це сказати, так? Я не маю мовчати, я не маю стати жертвою, і, типу, знаєш, я буду мовчати, тому що мене образили. Але ми маємо піти і сказати про це. І це є наша місія. Для чого? Для того, аби ця людина змінилася. Я говорю завжди так, що соціум, він завжди шліфує людину. Саме в плані характеру. Всі ці гострі кути люди вміють обрізати. Так? Тобто, коли вони будуть говорити і конкретно сказати, що ти неправильно робиш, це ненормально, мені це не подобається особисто. Ти грішиш зараз проти мене, ти робиш боляче мені, і мені це не подобається, я хочу тобі про це сказати. Ти ображаєш мене, так? І тому у нас є певна навіть місія, як і у Йони. Піти і сказати, але ми іноді не хочемо це говорити з якоїсь певної причини. Я не знаю, які у вас є причини, щоб не говорити тому, хто проти вас грішить, хто робить вам боляче. І ви можете сказати, це мені не подобається. І я зараз говорю тобі про те, щоб ти змінився, щоб ти змінив свою поведінку щодо мене або щодо інших людей, тому що я бачу, як ти їх ображаєш. І ось така місія у нас також присутня в житті. Чи ми виконуємо її, це вже нам зараз проаналізувати цю історію, так, як Йона. Тому що ми можемо втекти від цієї місії. Ми можемо втекти, десь заплутатися, як Йона, заплутати це все, всю цю історію. Але Бог знову ж таки поверне нас, аби ми все ж таки сказали про те, що хтось неправильно себе поводить, грішить. Це навіть глибше. Так? Нам потрібно донести до цієї людини не для того, щоб її знищити, а для того, щоб її виправити і щоб вона виправилася.
Ти сказала, що ми можемо втекти від Божої волі. Але другий висновок, який я бачу в цій історії, що коли ми втікаємо від Божої волі, то ми можемо накликати на себе бурю. Ми бачимо, що Бог через бурю зупиняє Йону або попереджає його, що він рухається в протилежному напрямку або не туди. Також, що я ще бачу в цій історії, що Бог навів бурю не тільки на Йону, але і на усіх тих пасажирів, які були поруч з ним. Тобто в цю біду, в цю халепу потрапив не тільки сам Йона, але й інші люди. Тому коли ми не слухаємося Бога, коли ми йдемо проти нього, тоді ми наражаємо на небезпеку і інших людей, які є навколо нас, які також залучені чи до нашого служіння, чи до нашої сім'ї, чи до інших справ. Тобто ми можемо наражати на небезпеку також і ще число інших людей. Тому варто нам перевіряти, чи ми не маємо також такого міста, яке називається Таршіш. Чи також, можливо, ми не втікаємо кудись від Бога, від Божої волі, або чи ми не йдемо в протилежному напрямку, куди Бог кличе нас піти. І також, можливо, навіть якщо ми кудись йдемо і помічаємо, що є певна буря, але вона не стихає, то, можливо, вона не стихає саме тому, що Бог хоче нас зупинити, що ми усвідомили, що ми рухаємось не туди, не в тому напрямку, що потрібно розвернутися і піти саме туди, куди мали би йти, або куди нас Бог кликав на початку.
Саме те, що наш непослух, він може втягнути в неприємності інших людей. Наприклад, особливо, коли це є наша сім'я. Коли ми, не знаю, в'язалися в якусь погану історію з поганими людьми, від цього може страждати наша сім'я. Моя дружина чи мій чоловік, якщо я потрапила в якісь певні кредитні борги, або в когось ігроманія почалася так в сім'ї, чи наркоманія, чи, не дай Бог, якісь залежності. І від цього страждає наша сім'я. Це є певний непослух, тому що Бог, він говорить, щоб ми не були залежними ні від чого. Для чого? Для того, аби було і нам добре, і тим, хто з нами поруч живе. Так само діти можуть приносити проблеми своїм батькам, своїм непослугам. Тому що коли батьки говорять про те, що не роби, не кажи, не поступай так, і коли діти не слухаються, то, звичайно, це приносить надзвичайно якісь важкі, погані результати, які засмучують сильно батьків. І я думаю, що непослух Йони так само засмутив дуже сильно Бога. І він іде на крайні міри, так? Тобто він вчиняє цю бурю. Так само батьки, іноді їм терпець вривається, і вони починають виховувати своїх дітей і якось в чомусь навіть обмежувати, і ось ця буря починається в їхньому житті, так? Але в цій бурі Бог виховує наше серце, наш розум. Для чого це робиться? Для того, аби не зробити так, щоб не послушниця Йона, ну хай він собі йде там, робить, що хоче. Ні, якщо не послух, він завтра так само буде непослухом. І один гріх тягне за собою інший гріх. І цікаво, що Бог вирішив просто зробити цьому край і записати це на сторінках своєї книги, так, щоб ми не повторювали цих помилок. Тому що ми бачимо результат непослуху самого Йони. Але тут є і позитивний результат.
Так, і саме про це я хочу далі говорити, про третій висновок з даної історії, що Бог послав цю бурю на добро. Для цих пасажирів, які були в цьому човні чи в цьому кораблі, це була небезпека. Але для Йони це був порятунок. Чому? Тому що Бог навертає його назад. Він йде від Бога, йде в сторону, іншими словами, диявола, так? Але Бог що? Повертає його до покаяння, повертає його назад. Тому для нього ця буря виявилася доброю, або на добро, або навіть на благословення. Тому я бачу так, що Бог використовує труднощі в нашому житті, бурю в нашому житті для нашого добра або для нашого навернення. І тому не завжди проблеми, бурі – це погано або це зло. Нам необхідно не проклинати бурі, що «Боже, чому ти нам посилаєш ці бурі?» і тому подібне. Але навпаки, потрібно дякувати Богові за ці труднощі і за ці бурі, тому що вони нам даються на добро. І замість того, щоб казати, Боже, чому або за що, потрібно запитувати, Боже, а для чого ти посилаєш саме цю бурю, цю проблему? Що ти хочеш в мені змінити? Куди мені потрібно перенаправити свій шлях? І що я маю робити далі?
А може я і є причиною даної бурі?
Так.
До речі, буря – це взагалі в нашому житті відбуваються якісь такі речі, щось нам не виходить, щось з роботою, там начальник, там у нас бізнес не пішов, там десь ми втратили дуже велику суму грошей, стосунки з людьми погіршуються. І ти дивишся з кожної сторони та лізе щось якесь зло це в твоє життя, і ти тут важливо просто зупинитися, не втікати на нижню палубу і заснути, як Йона. Ніби нічого не відбувається, ніякої шторму немає на моїм кораблі. А зрозуміти, що мені треба зараз критично помислити, проаналізувати, чому, де, що. Можливо, я не так поступив, а можливо, Бог мене використовує саме ці бюри для того, щоб спасти інших людей. Тому що я в цьому також бачу позитивний результат. Ці люди на початку шторму, які оточували Йону, вони були ідолопоклонниками, іншим богам вони служили, так? Але коли ця ситуація відбулася, написано, що вони побоялися бога Йониного і почали складати йому жертви. Тобто вони повернулися до Бога обличчя, вони зрозуміли, що є якийсь Бог, який реальний. Він каже, ці люди кажуть, наші боги, ми до них кликали, вони до нас не обізвалися, вони не припинили це все. А ось ми побачили, що цей Бог, якому служиш ти, він реальний, тому що ми побачили цього реального Бога. І навіть коли наша проблема, вона може бути проблемою для нас, але для когось іншого спасінням, тому що люди, коли дивляться і бачать, як вирішується твоя проблема, вони розуміють, що, значить, ти віриш в якогось Бога, який реальний, не просто десь із міфів. А ще це те, що вони визнали Бога за Бога, і написано, що вони викинули і зрозуміли, що буря втихомирилася, і вони тоді побачили, що ось він реальний Бог, який вгамовує ці бурі. Як і колись учні побачили, що Ісус Христос, він сказав, затихни, і море стихло. І вони тоді зрозуміли саме в цей момент, що Ісус – це є Бог.
Навіть більше того, написано так, що вони почали приносити жертви Господу Богу. Тобто раніше вони поклонялися своїм богам, а тепер вони навернулися до живого, справжнього або до реального Бога і почали його славити. Тому, думаю, з однієї сторони Йона зробив помилку, з однієї сторони він йшов проти Бога, але Бог повернув цю помилку на що? На добро, на благословіння або на покаяння новонавернених або взагалі язичників. Тобто саме тих людей, які ніколи і не чули, і не знали про Бога. Тобто Бог обернувся на добро. Також, що я ще бачу в цій історії, що Божа милість, вона більша за наш гріх або за нашу втечу. З однієї сторони, Йона зробив великий гріх. Він пішов проти Бога, він пішов від нього. І Бог не поставив на ньому крапку. Божа милість, Божа благодать, вона вища за це. І він що? Дає йому другий шанс. Або він навіть придумовує план порятунку, повернення його туди, куди він мав їхати або йти. Так? Тобто Божа мудрість, Божа добрість набагато більша, навіть ніж ми собі про це думаємо. І виходить так, що ця рибина, яка його проковтнула, це було не покарання. З огляду, здається, що ось ти йшов проти Бога, і ось тобі і смерть, тут ти і загинеш. Але насправді ця рибина, вона була інструментом Божої благодаті. Тому що він там не загинув, він три ночі, три дня, три ночі він пробував в животі, але там був кисень. Це був перший чи другий там шлунок цієї рибини, і там ще був кисень, і він там не загинув. І тому ми бачимо, що ця рибина була не покарання, але благословення для нього. Тому, якби ми далеко не зійшли, якби ми, можливо, сильно не впали, але Бог все ж таки чекає на нас, Бог дає другий шанс. Божа милість, вона більша за наші гріхи. Скільки би ми чого не наробили, не натворили у своєму житті, так, але Бог любить, і він чекає, як того блудного сина. Тому ще така цікава думка, що Бог не шукає досконалих людей. Але Бог шукає тих, хто каже, ось я, пішли мене. Навіть якщо б Йона не був досконалий, але сказав, так, Господи, пішли мене, Бог би його використав одразу. Не вийшло з першого разу, Бог використав його з другого разу. Тому Бог цього недосконалого, що обтісує, покращує, очищає, так, і робить вже кращим, досконалим, для того, щоб виконати свою волю.
Що робив Йона три дні і три ночі в середині цієї риби? А він молився. До речі, це дуже класний факт, в якому я бачу дуже позитивний результат. Тільки коли Бог дає нам шанс і час, і він чекає, щоб ми попросили пробачення в нього. І саме тоді, після цього покаяння, він почне робити через нас свої речі, свою справу. Тобто він знову ж таки дає шанс, дає час на покаяння Йоні, тому що ти нікуди не підеш, не втечеш. Тому що якщо б він потрапив на інший корабель, я думаю, що Йона придумав, як ще далі втекти. Але тут риба як підводний човен. І звідти, звичайно, він не міг вибратися, але він міг лише одне – молитися, говорити з Богом, уже він мав із Богом цей діалог, до речі. Про той, про який я говорила, так, що він вирішив не сперечатися з Богом, не говорити Богу ні, просто втекти. А тут вже не було куди втекти. З підводної човна, як кажуть, немає куди тікати. Так от це про Йону, мабуть, був вислів такий. Але цікаво те, що він говорить з Богом, і він розкаюється, він не визнає його як за Господа. Він каже, я вигнаний з перед очей твоїх, і проте я ще побачу твій храм святий. Тобто я ще, він пророкує, він каже, що все ж таки я побачу твій храм святий, я вийду на цю сушу, так, і я буду тобі поклонятися. І останні слова, які він говорив, це, що я голосно принесу подяку тобі, і що присягав те, я те виконаю. Саме ключові слова, коли нас стискають якісь певні обставини, і вони зажимають нас всі тіски, і ми розуміємо, що чекай, мабуть, я щось обіцяв Господу, так, і я це не виконав, і я згадав про це, і він каже, те, що я обіцяв тобі, я виконаю. І ось саме тут, в цьому такому епізоді, нам треба чітко вдивитися в цю історію і зрозуміти, а чи я все виконав те, що я обіцяв Богу. А можливо, цей шторм в моєму житті із-за того, що я щось пообіцяв. Взагалі, книга притч говорить про те, що краще не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. І Господь сам це каже. Він каже, краще не обіцяй мені, тому що я зроблю такі обставини, коли тобі потрібно буде це виконувати. А якщо ти забув, я тобі пригадаю. А якщо ти не хочеш цього виконувати, то не треба було давати мені цю обіцянку. І ось саме в той момент, після якого Йона розмовляв з Богом, він покаявся, тобто визнав свою провину, сказав, що я виконую те, що обіцяв. Після цього ця риба просто його викидує на берег. Саме в місце призначення, і саме туди, де він мав би потрапити, туди, куди він мав би піти. От такий транспортний засіб, в принципі, для Йони не з самих кращих, але саме ефективний.
Але безкоштовно, тому що він за корабель до Таршішу, він заплатив власні кошти. А вже до Ніневії Бог відправив його безкоштовно. Тому, можливо, ми також з вами схожі на Йону. Можливо, ми втікаємо. Можливо, ми боїмося щось робити для Бога. Можливо, ми просто не хочемо. Так? Але, знаєте, мене радує те, що Бог не зупиняється, не здається. Він все ж таки допомагає Йоні навернутися. Він посилає цю буру, щоб розбудити його. Він посилає рибину для того, щоб його врятувати. І також, що він ще робить? Він дає другий шанс. Наш Бог – це той, хто дає все ж таки другий шанс, навіть якщо ми щось налажали, наламали дров, щось натворили. І ти говорила про молитву, так? То було б дуже гарно, щоб ми також проголосили або вимовили таку чудову молитву на основі даної історії, що Боже, навчи нас не втікати тоді, коли ти нас до чогось кличеш. Навчи нас довіряти тобі навіть під час бурі. І допоможи нам бути вдячними тоді, коли ти нам даєш другий шанс. Нехай ця історія буде таким хорошим для нас прикладом, так, як не поступати або як не чинити, так? Але також нехай вона і нагадає нам про те, що Бог є всюди присутній, що Він є всемогутній, але Він також і є люблячий, милуючий, який дає нам шанс навернутися і повернутися до Нього.
Отже, якщо ви сьогодні побачили себе в обличчі, в персонажі цьому Йони, то, може, ви зробите свої висновки і почнете змінюватися. Але якщо ви побачили в цьому якийсь позитивний результат і що ви на правильній дорозі, то ми вас вітаємо. Ваша місія продовжується, і ми хочемо побажати вам, щоб ця місія реально дійшла ваша до ключового завершення. І в кінці ви отримали нагороду від самого Бога, від того, хто й доручив вам цю місію. А ми знаємо, що це буде. Бажаю всім нам почути від Бога, який дає нам місію, в кінці нашої місії сказати, ти був добрий і вірний раб, увійди до мого царства.
Так, бажаємо кожному з нас знайти свою Ніневію, свою місію, до якої кличе нас Бог. Дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами. Нагадаємо, що це була передача «Сімейна біблійна година». І з вами були Олександр і Надія Пастушак. Всього найкращого. До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua